a joy to be alive. It's good to be glad, good to survive. It's great to be mad. It's fun to have nothing, do things in a nude. Oh, it's sweet to be hungry. It's finger licking.
Υπάρχει ζωή στη γη, αναρωτιέται η Ann Lomberg, Is There Life on the Earth, ένα κομμάτι από την ταινία του Ντούσαν Μακαβέγεφ, Sweet Movie, του σπουδαίου και μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, το soundtrack αυτό της ταινίας. Και καλώς ήρθατε και πάλι, όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, καλώς βρεθήκαμε. Όσοι ήσασταν από την προηγούμενη ώρα, συνεχίζουμε με την εκπομπή Μουσική σε 24 καρέ, την εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Έχουμε σβηστά τα φώτα μας εδώ στην ΕΡΤ, καθώς η ΕΡΤ συμμετέχει στην ώρα της γης από τις 8.30 μέχρι και τις 9.30. Έτσι, μια συμβολική πράξη για την προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε, όσοι μπορείτε και θέλετε, μείνετε λίγο σβηστά. Με σβηστά φώτα και με κεριά, πιο ρομαντικά, γιατί η φετινή εκστρατεία εστιάζει στο δάσος, ύστερα από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε ως η θερμότερη παγκοσμίως και απευθύνει κάλεσμα σε εκατομμύρια πολίτες να διαθέσουν για μία ώρα από την καθημερινότητά τους προκειμένου να αναδείξουν την αξία του δάσους και τη σημασία της προστασίας του. Λοιπόν, σήμερα θα έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν σκηνοθέτη που τον γνωρίζετε όσοι ξέρετε από κινηματογράφο, έτσι είναι από τους παλιούς σκηνοθέτες, την παλιοσειρά θα έλεγα. Αλέξη Τσάφα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Και συνήθως αυτή εδώ την εκπομπή δεν έχω πολύ λόγο, γιατί είναι πιο περισσότερο μουσική εκπομπή, αλλά η ταινία σου, οι κούκλες της Δρέσδης, που έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το Νοέμβριο τώρα, απέσπασε το βραβείο καλύτερης μουσικής.
Πρωτότυπης μουσικής.
Οπότε νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά να ακούσουμε παρέα τη μουσική της ταινίας και να μιλήσουμε βέβαια για την ταινία, η οποία είναι συμπαραγωγή και της ΕΡΤ και προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 28 Μαρτίου.
Στον κινηματογράφο Μικρόκοσμος, στη βραδινή προβολή.
Και στη Θεσσαλονίκη.
Και στη Θεσσαλονίκη, στο Βακούρα.
Ωραία.
Thank you.
πρωτότυπη μουσική από τις κούκλες της Δρέσδης με την υπογραφή του Γιάννη Κονσολάκη.
Ενός πολύ νέου αλλά και πολύ ταλαντούχου συνθέτη που με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά.
Πώς βρεθήκατε, Αλέξη, με τον Γιάννη?
Πώς βρεθήκαμε, μας έφερε σε επαφή ο παραγωγός της ταινίας, ο Γιώργος Καλομενόπουλος. Δικό του έβριμα είναι και εγώ αμέσως τον αποδέχτηκα. Με χαρά πολύ.
Και είναι και πολύ νέος, όπως μου έλεγες.
Ναι,
έτσι.
Είναι πάρα πολύ νέος και είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και η ωριμότητα της δουλειάς του σε σχέση με την ηλικία του.
Και δεν ξέρω αν ήταν από τις πρώτες του δουλειές, αλλά το να παίρνει ένα βραβείο πρωτότυπης μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι μια μεγάλη αναγνώριση, έτσι.
Και μάλιστα όταν η ταινία, επειδή δεν είναι η πρώτη ή η δεύτερη μου, δεν συμμετείχε και σε διαγωνιστικό επίπεδο.
Είναι αυτοί οι όροι που έχουν βάλει τώρα.
Είναι πρώτη ή δεύτερη ταινία μόνο μπορεί να επιλεγούν για το διαγωνιστικό.
Εντάξει, είναι και καλό, είναι και κακό. Αλλά
καλό είναι, δεν πειράζει.
Ναι, για να βγαίνουν έτσι και νέοι σκηνοθέτες. Λοιπόν, οι κούκλες της Δρέσδης, τι πραγματεύονται, Αλέξη?
Κοίταξε, είναι η ιστορία που προκύπτει από την τυχαία συνάντηση δύο γυναικών, πολύ διαφορετικών μεταξύ τους, που όμως σιγά σιγά έρχονται κοντά και καταλήγουν να γίνουν ζευγάρι.
Όταν λες διαφορετικών, ταξικά...
Ηλικιακά, σαν... κοινωνική τοποθέτηση. Ο κόσμος της μιας δεν είχε μέχρι τότε καμία σχέση με τον κόσμο της άλλης.
Σύστησέ μας λίγο αυτές τις γυναίκες.
Ναι. Η Λοφίλια είναι μια οικαστικός Έλληνο-Γερμανίδα, με καταγωγή δηλαδή από τη Δρέσδη, γεννήθηκε στη Δρέσδη, από μπαμπά Έλληνα. Η Άννα είναι παιδί αυτής της πόλης, λίγο αντισυμβατικό σαν τρόπο ζωής, είναι δημοσιογράφος, δουλεύει σε ένα, θα λέγαμε, εναλλακτικό περιοδικό, έχει κάποιες κοινωνικές απόψεις ιδιαίτερες, αλλά αν και είναι πολύ μικρότερη η Λοφίλια, είναι πολύ δυναμική και θέλει να παίρνει τη ζωή της στα χέρια της και το καταφέρνει και τολμάει να δοκιμάσει.
Γιάννης Κονσολάκης, πρωτότυπη μουσική από την ταινία «Κούκλες της Ρέζης» με την υπογραφή του Αλέξη Τσάφα. Μια μουσική ιδιαίτερα συναισθηματική, θα έλεγα, Αλέξη.
Ναι, γιατί έπρεπε να δέσει με την πρόθεσή μας να προσεγγίσουμε το κοινό συναισθηματικά. Αν και το τρέχον νέο ελληνικό σινεμά προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από το συναίσθημα, εμείς συνειδητά επιλέξαμε να επανέλθουμε στη συναισθηματική φόρτιση, και αυτό υπήρχε ένας συγκεκριμένος λόγος που μας οδήγησε εκεί. Επειδή η ταινία πραγματεύεται ένα λίγο ευαίσθητο, ιδιαίτερο, για κάποιους ίσως και περιθωρικοποιημένο θέμα, και εμείς θέλαμε να μιλήσουμε σε ένα ευρύτερο κοινό που δεν γνωρίζει, που μπορεί να είναι ίσως καλοπροαίρετο ή δεκτικό, αλλά για να το βάλουμε μέσα, να σκεφτεί, να συμπαρασταθεί, σκεφτήκαμε ότι το συναίσθημα είναι ο καλύτερος τρόπος να το προσεγγίσουμε.
Και δεν είναι μόνο το συναίσθημα, δεν έχω δει την ταινία, αλλά διαβάζω έτσι λίγο από το σκηνοθετικό σημείωμα και τη σύνοψη, ότι έχεις λίγο έτσι σταθεί και στο κομμάτι της τέχνης, γιατί η ηρωίδα σου είναι καλλιτέχνης, και στον εξπρεσιονισμό έτσι της Δρέσδης.
Αυτό ήταν μια ιδιαίτερη ιστορία. Καταρχήν εδώ να διευκρινίσω ότι το βασικό μέρος του σεναρίου το έγραψε η Αλεξία Ιμπεζίκη, που συμπροταγωνιστεί κιόλας στην ταινία, είναι ηθοποιός, και το θέμα του εξπρεσιονισμού της Δρέσδης προστέθηκε για να, θα φανεί περίεργο, για να επικαιροποιήσουμε λίγο τα πράγματα. Γιατί λέω θα φανεί περίεργο? Γιατί ο γερμανικός εξπρεσιονισμός ξεκινάει στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Και όμως δυστυχώς θα πω, ξαναγίνεται επίκαιρος. Και εκεί στο Μεσοπόλεμο είχαμε οικονομική κρίση, προβλήματα με τα κόμματα και τις κυβερνήσεις,
πολιτική
διαφθορά, αστάθεια, φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, και όλο αυτό κάτι μας θυμίζει τώρα. Ελπίζω ότι δεν θα οδηγηθούμε πλέον εκεί που οδηγήθηκαν οι Γερμανοί εξπρεσιονιστές, δηλαδή στο να υποστούν την άνοδο των Ναζί στην εξουσία και να αναγκαστούν να αυτοεξοριστούν οι περισσότεροι ή όσοι πρόλαβαν στο δυτικό κόσμο και να μεταφέρουν την τέχνη τους. Όμως στην περίοδο την χρυσή του Μεσοπολέμου βρήκαν ένα περιβάλλον ελευθερίας της έκφρασης, και εκεί άνθησαν οι προβληματισμοί τους. Αυτοί οι προβληματισμοί που είχαν πάρα πολύ να κάνουν με το ανθρώπινο σώμα, με την απελευθέρωσή του, με τη γυμνότητα όπως την ονόμαζαν, και με τον έρωτα, την ελευθερία σε όλες τις επιλογές και τις μορφές ερωτικής προσέγγισης, ήρθε και έδεσε με τους προβληματισμούς των ηρωίδων.
Γιάννης Κονσολάκης εξακολουθεί έτσι να μας γοητεύει με αυτή την πολύ ιδιαίτερα συναισθηματική μουσική του από την ταινία «Κούκλες της Δρέσδης» του Αλέξη Τσάφα. Ελπίζω να μας ακούτε με τα φώτα σβηστά. Μέχρι τις 9.30 είναι η ώρα της γης. Αν θέλετε βέβαια να τα κρατήσετε και για όλο το βράδυ, ακόμα καλύτερα. Είμαστε εδώ λοιπόν με τον Αλέξη Τσάφα. Ακούμε το soundtrack της ταινίας που κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης τώρα το Νοέμβριο, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Και είχαμε μείνει λίγο πολύ στο κομμάτι της συγγραφής του σεναρίου, τον οποίο μου είπες, Αλέξη, ότι τον έκανες με την Αλεξία Μπεζίκη.
Η Αλεξία Μπεζίκη το έκανε μαζί μου, για να βάζουμε τα πράγματα.
Ναι, γιατί θέλω να σε ρωτήσω το πώς μπορεί έτσι ένας άντρας ή η ανδρική ματιά να διεισδύσει σε αυτό το συναισθηματικό κόσμο των γυναικών και τη σχέση τους.
Ναι, θα το εξηγήσω, γιατί δεν επέλεξα εγώ τη μορφή συνεργασίας, με επέλεξε η Αλεξία. Είχαμε συνεργαστεί σε μια θεατρική παράσταση και δουλέψαμε κάποιους μήνες μαζί στις πρόβες, γνωριστήκαμε και κάποια στιγμή με εμπιστεύτηκε, παρόλο που ήμουν σε ένα διαφορετικό φύλο που συνήθως λένε ότι δεν μπορεί να καταλάβει κάποιες ευαισθησίες ή κάποιες ανάγκες, και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας πάνω στο συγκεκριμένο σενάριο που έγινε τελικά και ταινία.
Γιατί «Κούκλες της Δρέσδης» ο τίτλος?
«Κούκλες της Δρέσδης» είναι δύο στοιχεία. Το ένα είναι οι πορσελάνες «Κούκλες της Δρέσδης» που αποτελεί ένα trademark του προϊόντος «Κούκλες Πορσελάνης». Η Δρέσδη είναι φημισμένη πέρα από πολλά πολιτιστικά στοιχεία που έχει στην ιστορία της και για ένα περίφημο εργοστάσιο πορσελάνης στο Μάισεν που έβγαλε μια σειρά και συνεχίζει ακόμα σήμερα από τον περασμένο αιώνα να βγάζει μια σειρά με ερωτικά γυμνά. Ήταν ιδιαίτερο και πάρα πολύ τολμηρό για τις δεκαετίες του 20, του 30. Αυτό ήταν το ένα που μας συνέδε με τη λέξη «κούκλες». Με τη Δρέσδη δεν ήταν όμως το μοναδικό, γιατί στη Δρέσδη αναπτύχθηκε, ξεκίνησε, είναι η αφετηρία του λεγόμενου γερμανικού εξπρεσιονισμού σαν κίνημα στην τέχνη των εικαστικών. Ξεκίνησε εκεί, στη Δρέσδη, από τους Ντεμπρούκε, ένα κίνημα πρώτων εξπρεσιονιστών πριν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Αμερική τα μετέπειτα χρόνια μετά τον πόλεμο. Αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί σαν κίνημα ήταν το πρώτο που μίλησε ανοιχτά μέσα από τα μανιφέστα του, μέσα από τις εκθέσεις με τις δουλειές των μελών της ομάδας, για το ανθρώπινο σώμα, για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος, για την αισθητική της γυμνότητας. Είχε τέτοιες προσεγγίσεις που για τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ πρωτοποριακές, αλλά είχε την τύχη να αναπτυχθεί και να ανθίσει, όπως λέω εγώ, σε μια περίοδο ελευθερίας. Είναι η περίοδος της Βαϊμάρης στη Γερμανία, που έχει τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και από τις κυβερνήσεις που διαμορφώνονται εκείνα τα χρόνια αφήνεται ελεύθερο το θέμα των ατομικών δικαιωμάτων και έτσι μπορούσε και η τέχνη να συμμετέχει στο θέμα της ερωτικής επιλογής.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν πρέπει να μας πεις λίγο πολύ για την... τι γίνεται στην ταινία, για τη δραματουργία, για τους χαρακτήρες μιλήσαμε, είναι η Άννα και η Λοφίλια, δύο διαφορετικές έτσι, προσωπικότητες που βρίσκονται. Δραματουργικά, πού οδηγεί αυτή η σχέση?
Κοίταξε, καταρχήν να διευκρινίσω ότι είναι μια ταινία χαμηλών τόνων, δεν έχει εντάσεις, γι' αυτό και έχει αυξημένο συναίσθημα. Δεν επιλέξαμε να μην δώσουμε μεγάλο βάρος στην έννοια πλοκή, mm-hmm. όσο στο να διεισδύσουμε στους ανθρώπινους χαρακτήρες και τις ανάγκες τους και τις ευαισθησίες τους, για να γίνουν γνωστές σε ένα ευρύτερο κοινό. Και έτσι να μας δόθηκε και μια βάση να θίξουμε διάφορα θέματα, όπως τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως το θέμα το που ήταν πρόβλημα τουλάχιστον μέχρι πρότινος, του να υιοθετήσουν όλες τις συνέπειες που προέκυπταν από τα νομικά κενά που υπήρχαν μέχρι την ψήφιση του τελευταίου νόμου.
Και ευτυχώς ήρθε έτσι, ήρθε εκ των υστέρων βέβαια η ταινία, γιατί ξέρω ότι την παλεύεις πολλά χρόνια.
Είναι πολλά χρόνια που ετοιμάζεται. Η καραντίνα μας δημιούργησε μια παρένθεση απραξίας 2,5 χρόνων και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που ξαναγίνεται όμως επίκαιρο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσική σε 24 καρέ με τον Αλέξη Τσάφα, τον Χάρη Κουτουλογέννη στην ρύθμιση των ήχων και Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Μία έτσι λίγο διαφορετική εκπομπή, είπαμε συνήθως είναι μουσική, σήμερα έχουμε και λίγη κουβεντούλα για την ταινία. Η ταινία «Κούκλες της Δρέσδης» θα προβληθεί στον κινηματογράφο «Μικρό Κόσμο» εδώ στην Αθήνα από τις 28 Μαρτίου, Πέμπτη είναι η πρεμιέρα. Θα μείνει αρκετά στην αίθουσα, Αλέξη.
Ναι, φιλοδοξούμε ότι θα μείνει τις δύο πρώτες εβδομάδες σίγουρα και από εκεί και πέρα μπορεί να αλλάξει ώρες, mm-hmm. μπορεί να γίνουν κάποιοι συνδυασμοί. Επίσης, ξεκινάει τις ίδιες μέρες και στο Βακούρα, στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Στηρίζουμε τις αίθουσες, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Στηρίζουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Μας έλειψε κιόλας 2 χρόνια την εποχή της πανδημίας. Οπότε τώρα υπάρχει παραπάνω λόγος να συνευρισκόμεθα και να βλέπουμε ταινίες και να συζητάμε. Τα Q&A είναι έτσι από τα πολύ όμορφα πράγματα μετά την ταινία.
Και που θα κάνουμε 2 αυτή τη βδομάδα, δηλαδή και στην πρεμιέρα μας μετά την προβολή την Πέμπτη, αλλά και το Σάββατο που θα γίνει και ένα παρτάκι με τους συνεργάτες και τους συντελεστές ταινίας, που και εκεί πάλι θα πούμε κάποια πράγματα και κυρίως να απαντήσουμε σε απορίες που μπορεί να έχουν οι θεατές μας, έτσι όπως το βιώσαμε και στην προβολή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που μας διώξανε για να βγούμε από την αίθουσα. Ο κόσμος δεν έφυγε κανένας από την προβολή που ήταν και sold out Και είχαν πάρα πολλά να ρωτήσουν, υπήρξε αρκετή συγκίνηση και μετά στους, στα δρομάκια εκεί στις αποθήκες δεν μας αφήναν να φύγουμε, συνεχίζανε τη συζήτηση. Οπότε ελπίζουμε και στην Αθήνα να υπάρξει μια ανάλογη.
Αυτό δείχνει ότι υποδοχή. Έχει πετύχει το στόχο της η ταινία Αλέξη μάλλον.
Δεν θα ξεχάσω ένα στιγμιότυπο. Με πλησιάζει μια κοπελίτσα έξω αφού μας είχαν βγάλει από την αίθουσα προβολής. Και μου λέει, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μιλήσατε για μένα. Ήταν το πιο δυνατό και από τα χειροκροτήματα.
Άλλο άκουσμα αυτό από το Γιάννη Κονσολάκη.
Ναι, έτσι έχει έναν αέρα τζάζ που είναι και μια μουσική, ένα μουσικό είδος που αγαπώ και εγώ και που εκεί ακριβώς συντονιστήκαμε ιδιαίτερα με τον συνθέτη μας.
Τι ρόλο παίζει η μουσική στην ταινία, Αλέξη?
Κοίταξε, δεν είναι χαλή, αυτό είναι σίγουρο. Προσπαθήσαμε σε κάποια σημεία που επικοινωνούσε το feeling και του συνθέτη και το δικό μου, να τα δέσουμε μαζί με τα συναισθήματα των σκηνών. Αυτό είναι, έτσι πορευτήκαμε.
Thank you. Γιάννης Κονσολάκης, πρωτότυπη μουσική από τις κούκλες της Δρέσδης, και είμαστε εδώ με τον Αλέξη Τσάφα. Αλέξη, πώς ήταν η περιπέτεια αυτή της παραγωγής? Είναι και η ΕΡΤ έτσι σε αυτό το έργο συμπαραγωγός?
Δεν θα γινόταν αλλιώς αν δεν ήταν το κέντρο κινηματογράφου. Η ΕΡΤ, ο γερμανός συμπαραγωγός που ανέλαβε τα γυρίσματα στην Δρέσδη, σίγουρα δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Αυτή είναι και η κακοδαιμονία του ελληνικού κινηματογράφου. Μας συγκρίνουν με ευρωπαϊκές παραγωγές που είναι πενταπλάσιες το λιγότερο σε budget, και εμείς απλώς έχουμε καταθέσει ψυχή και αίμα για να κάνουμε με αυτά που μπορούμε να συγκεντρώσουμε από την ελληνική αγορά.
Επειδή είσαι παλιά καραβάνο, όπως είπα και στην αρχή, έχεις αρκετά χρόνια στην πλάτη σου στο χώρο. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν? Πιο εύκολα, πιο δύσκολα? Γιατί έχει αλλάξει, ας πούμε, έχει μπει και η ψηφιακή τεχνολογία που απ' τη μια...
Έτσι, είναι διαφορετικά. Εγώ που έχω ξεκινήσει με το φιλμ, την παλιά εκείνη τεχνολογία, σήμερα βλέπω πόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή μας σε κάποιους τομείς και πιο οικονομικά, θα μπορούσα να πω. Οπότε είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν πάβει όμως το κόστος να μην είναι μόνο οι πρώτες ύλες ή τα μηχανήματα όπως ήταν παλιά. Εδώ πέρα είναι πια οι αμοιβές πάρα πολλών εργαζόμενων που και τότε και τώρα απαιτούνται για μια μεγάλου μήκους ταινία. Είναι οι αμοιβές όλων των καλλιτεχνών και των τεχνικών. Είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και επειδή πια είναι διαχείριση και κρατικού χρήματος, πρέπει να έχεις και μια πολύ προσεκτική απόδοση των φόρων, του ΦΠΑ, των εισφορών. Όλα αυτά τα πράγματα διαφοροποιούν τη σημερινή από την παλιά κατάσταση, που ήταν λίγο πιο αρπακόλα μεταξύ μας. Οι εμπειρίες μου από τον προ-20ετίας κινηματογράφο αυτό μου δείχνουν. Τώρα πια έχει έναν επαγγελματισμό, αλλά έχει χαμηλά budget.
Μια που μου είπες για την απόδοση, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, επειδή αυτές τις μέρες είναι στη διαβούλευση το καινούριο νομοσχέδιο με την συγχώνευση των δύο φορέων, έτσι, το κέντρο κινηματογράφου και τον ΕΚΟΜΕ. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
Δεν μπορώ να πω ότι έχω εντρυφήσει ιδιαίτερα, περισσότερο επειδή έχω όλα τα τρεξίματα της πρεμιέρας και αυτών των ημερών που βγαίνει ταινία στους κινηματογράφους, αλλά περιμένω κι εγώ. Ξέρω ότι η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, που κάνει πάρα πολύ δουλειά, παρόλο που εγώ δεν είμαι μέλος, δεν κάνω ντοκιμαντέρ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει τρέξει και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, και περιμένω πάντα την ενημέρωση που δίνει ο φίλος μου Άγγελος Ογκοβότσος, ο πρόεδρος, νομίζω
λέει,
πάλι.
Βέβαια.
Για να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Δεν ξέρω. Με φοβίζει αυτή η συγχώνευση, ο εναγκαλισμός από ένα υπουργείο. Μακάρι να είναι για καλό. Δεν ξέρω όμως. Αρχικά τώρα είμαι επιφυλακτικός, χωρίς να γνωρίζω σε βάθος το αντικείμενο. Θα δείξει.
Thank you.
λίγο αρκετά συναισθηματικά φορτισμένο το κομμάτι αυτό, Αλέξια.
Γενικά η ταινία, όπως είπαμε, έχει φόρτιση. Υπάρχει ένας θάνατος, υπάρχουν κάποια μυστικά που αποκαλύπτονται μόνο προς το τέλος της ταινίας, που βαραίνουν τη μία ηρωίδα και τα ανακαλύπτει η άλλη. Υπάρχει ένα μικρό παιδί που βρίσκεται σε ίδρυμα γιατί είναι ορφανό και ενδιαφέρονται γι' αυτό. Έχει πολλά πραγματάκια τέτοια που λίγο μας βαραίνουν, αλλά που πρέπει να μιλάμε και γι' αυτά.
Ναι. Γιατί λες πρέπει?
Γιατί είναι κάποια θέματα που αποσιωπούνται, γιατί είναι και λεπτά και οδυνηρά, ειδικά τα θέματα που εμπλέκουν την έννοια της υιοθεσίας, και όταν αυτήν την βλέπουμε από τη σκοπιά ενός ομόφυλου ζευγαριού ή μιας μονογονεϊκής οικογένειας, κάνουν λίγο τζιζ αυτά,
ναι, κάνουν.
Και έχουν διχάσει και την κοινή γνώμη. Εμείς δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάποια άποψη. Θέλουμε να δείξουμε κάποιες αλήθειες και ο θεατής να κρίνει, αφού έχει ενημερωθεί μέσα από την ιστορία μας πώς μπορεί να έχουν κάποια πράγματα, και κυρίως αν είναι δυνατόν να ταυτιστεί με την ψυχοσύνθεση κάποιων ανθρώπων και τους προβληματισμούς και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν γύρω από αυτά τα θέματα.
Οι κούκλες της Ρέζης, ποιες είναι? Είναι η Χριστίνα Σωτηρίου.
Η Χριστίνα Σωτηρίου και η Αλεξία Μπεζίκη, που όπως είπαμε και στην αρχή έχει γράψει και το σενάριο και ήταν και η έμπνευση αυτής της ταινίας. Και μια σειρά από άλλους συνεργάτες, οι άνθρωποι που ήταν πίσω από την κάμερα και που ήταν δύο. Η ταινία, εδώ θέλω να πω με την ευκαιρία, ότι γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει Αθήνα όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
Γιατί?
Γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη και ένα τμήμα της που γυρίστηκε στη Δρέσδη. Ο Δημήτρης Σταμπολής, ο διευθυντής φωτογραφίας, είχε αναλάβει την κάμερα και τους φωτισμούς στην Θεσσαλονίκη και ο Αντώνης ο Κουνέλας ήρθε μαζί μας στη Γερμανία. Το μοντάζ το έκανε ο Σταμάτης ο Μαγουλάς, που είναι χρόνια συνεργάτης μου και έχουμε μοντάρει μαζί το σύνολο σχεδόν των ταινιών μου. Και ο Σίμος Λαζαρίδης έκανε τον ήχο. Είχα την φοβερή εμπειρία της συνεργασίας με τους 235 που έκαναν το coloring και όλη αυτή την επεξεργασία της εικόνας. Αυτή είναι λίγος πολύ βασικοί συνεργάτες. Επίσης παίζει στην ταινία ο Γιώργος Ογλάστρας με έναν πολύ ιδιαίτερο και μπριλάντε ρόλο και νομίζω ότι ήρθαμε και δέσαμε όλοι μαζί.
Ωραία, ωραία ομάδα. Φαντάζομαι, Αλέξη, θα κάνει έτσι και το ταξίδι του στο φεστιβαλικό εκτός συνόρων.
Ναι, έχει ξεκινήσει αυτός ο προγραμματισμός των διεθνών φεστιβάλ. Ελπίζω να επιλεγούμε. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Είναι και το θέμα που είναι και
επίκαιρο
έτσι, πολύ
αυτή τη στιγμή
επίκαιρο.
Και ανοιχτό προς συζήτηση.
Και έχουν δείξει και στο εξωτερικό κάποιο ενδιαφέρον για την ταινία μας. Οπότε πιστεύω θα έχει και μια πορεία το επόμενο 1,5 χρόνο ανά τον κόσμο στα φεστιβάλ.
Μου έλεγες, Αλέξη, ότι ξέχασες μία συνεργάτη.
Όχι, δεν την ξέχασα, την άφησα
για το τέλος.
Για ειδική αναφορά. Ήταν η art director, να σας την πούμε έτσι, η Πινελόπη Βαλτή, που δουλέψαμε για πρώτη φορά μαζί και εγώ ενθουσιάστηκα από την συνεργασία και τον τρόπο που επικοινωνήσαμε και νομίζω ότι το εικαστικό αποτέλεσμα της ταινίας της οφείλει πάρα πολλά πράγματα.
Και είναι μια εικαστική ταινία, έτσι, από όσο είδα στο τρέιλερ. Θα τη δούμε στη μεγάλη οθόνη 28 Μαρτίου, πρεμιέρα εδώ στην Αθήνα, στο Μικρόκοσμο. Καλό ταξίδι να είναι.
Ευχαριστώ.
Να αγαπηθεί,
την έχει ανάγκη αυτή την ευχή ο ελληνικός κινηματογράφος.
Ναι, έχει ανάγκη και από την ομορφιά, ξέρεις, δηλαδή από όλο αυτό που φαντάζομαι ότι έχει ταινία, από την τέχνη, από το συνέστημα που λείπει έτσι, σε αυτή τη σκληρή καθημερινότητα.
Και μια που αναφέρεις την τέχνη, ήθελα να καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία, τη συγκίνηση που βίωσα όταν κάναμε κάποια γυρίσματα στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της ΡΕΣΔΙΣ, που είναι ένα ίδρυμα πολλών αιώνων, που πρόσφερε πάρα πολλά στα εικαστικά, και εγώ θα τολμούσα να πω ότι η σύγχρονη τέχνη που άνθησε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, ο εξπρεσιονισμός, ο abstract, έχει τις αφετηρίες του κάπου εκεί. Γιατί μετά την άνοδο των Ναζί στην εξουσία, όλοι αυτοί οι ενδιαφέροντες καλλιτέχνες έφυγαν και πήγαν κυρίως στην Αμερική. Και από εκεί άνθησε ο εξπρεσιονισμός.
Ωραία. Μακάρι να ανθίσουν και άλλα τέτοια κινήματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη Τσάφα.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου προσκαλεί το κοινό να γίνει θεατής της ελληνικής ταινίας σε μια πανελλήνια γιορτή στις 26 Μαρτίου μετά την εθνική μας εορτή. Η δράση λέγεται «Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου» και σκοπεύει στη στήριξη του ελληνικού σινεμά, κυρίως εκτός των αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών για τη διανομή του κινηματογράφου έργου στη διεθνή αγορά. Το πρόγραμμα της ημέρας ελληνικού κινηματογράφου, που καθιστά προσβάσιμη την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων 4 ετών με τιμή εισιτηρίου 3 ευρώ, θα είναι για το κοινό και σκοπός του Κέντρου Κινηματογράφου είναι η προβολή της ελληνικής ταινίας σε ένα διευρυμένο κοινό, το οποίο το ελληνικό σινεμά έχει αποδείξει πως μπορεί να το συγκινήσει. Οπότε 148 ελληνικές ταινίες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, μυθοπλασία, μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, καθώς και ταινίες που είχαν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα COVID-19 του Υπουργείου Πολιτισμού. Στηρίζουμε λοιπόν τις αίθουσες αυτές, 55 θα είναι, και συμμετέχουν 28 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. 26 Μαρτίου θα γίνουν όλα αυτά, όμως από εχθές έχει ξεκινήσει την Ταινιοθήκη της Ελλάδας ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα για το νέο φιλανδικό κινηματογράφο, 13 ταινίες για να γνωρίσουμε το νέο φιλανδικό σινεμά. Σκηνοθέτες που έχουν βραβευθεί σε διεθνή φεστιβάλ καταπιάνονται με καυτά κοινωνικά ζητήματα και με μια φρέσκια ματιά μας συστήνουν τον σύγχρονο φιλανδικό κινηματογράφο. Η εβδομάδα διοργανώνεται από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Φιλανδικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Φιλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, με την υποστήριξη και τη χορηγία της Πρεσβείας Φιλανδίας στην Ελλάδα. 10 ταινίες μυθοπλασίας και 3 ντοκιμαντέρ πρόσφατης παραγωγής. Και με μουσικές από μία ταινία του Άκη Καουρισμάκη, που θα προβληθεί επίσης από τα παλιά, «Η γυναίκα και τα σπίρτα», Φιλανδία-Σουηδία του 1990, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό βράδυ, καλή 25η Μαρτίου τη Δευτέρα, καλή ξεκούραση και σε όλες και όλους. Γεια χαρά. Aina loistetaan. Siellä puolet huomisen voi jäädä unholaan. Oi, jospa kerran sinne satumaahan käydä pois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Vaan siivetönnä en voi lentää, vanki olen maan. Vain aatoksin, niin kauas entää, sinne käydä saan.